Skúsme dnes pokračovať skutkami apoštolskými po prvej misijnej ceste. Veľký problém, na ktorý sme narazili, a bola len otázka času, kedy tento problém naozaj tak prebublá až na povrch, bude veľkým problémom v prvokresťanskom spoločenstve, teda ten rozkol medzi kresťanmi zo židovstva a z pohanstva, do akej miery je treba ponajprv židom sa stať, Mojžišov zákon zachovávať, aby Kristovo vykúpenie mi spásu mohlo prinášať. A v tej hádke, ktorá nastala, kde Pavol samozrejme mal na vrchole, múdro usúdil, my to nerozriešime, lebo aj keď ich prehádam, aj keď vyargumentujem, aj keď ukážem a presvedčím, prídu noví a noví, ktorí nebudú chápať, prečo Kristovo vykúpenie stačí, akú moc má Kristova vykupiteľská opäta, aký dar je daný v Kristovom vykúpení, Božej pravde a posvetení mocou Svätého Ducha. Takže preto rozhodnutie ísť do Jeruzalema, aby apoštolský zbor v Duchu Svetom rozhodol, vyjadril, jasný postoj zaujal tejto otázke, na základe čoho sme vykúpení, či obradným zachovávaním starého zákona Tóry, ktorý je završený nejakou čerešničkou na torte, Kristovým vykúpením, alebo vykupiteľskou obetou Ježiša Krista, pre ktorú sa vo viere otvárame a vďaka Božej milosti k novému životu povstávame. Dnes počujeme, už priamo sme vstúpili do toho jeruzalemského snemu, ktorý tam bol. Znova veľká hádka, veľká diskusia tam bola, akým spôsobom sa k tomu treba stavať, lebo bola dosť silná vetva kresťanov s farizejov i v Jeruzaleme, ktorí si to neuvedomovali, tú superioritu Kristovho vykúpenia a moc božskú, ktoré Ježiš nás vykúpil a spasil. A teda znova a znova to pozerali na toto optikou starého zákona, Mojžiša a Tóry. No a to, čo sa tam spája, sú dve roviny, ktoré Jakub a Peter predkladajú. Jakub vyjadruje ten starozákonný zámer, ktorý osobitne po babylonskom zajatí v tom dobi ketubím, tej mudroslovnej literatúry, tých posledných 500 rokov starého zákona, Boh stále viac a viac zvýrazňoval, zdôrazňoval a ľuďom aj ponúkal. Už to bolo aj v Melakým, tom kráľovskom období, skrze Izaiáša nejaké veci vyjadrené a dané, ale ako keby to tak dozrievalo, potom hlavne ten akcent bol daný po babylonskom zajatí. Ja, keď by som si povedal, že čo Jakub bude citovať, ja by som typoval na toho Izaiáša, že toho bude citovať. Ako na margo toho univerzalizmu, ale to, čo hovoril Jakub, tak Jakub tam citoval Amosa. To som nečakal, že bude citovať Amosa, skôr by som čakal toho veľkého Izaiáša, ale jednoducho konkrétny úryvok zo starého zákona si vyberá a na ňom predstavuje, dokladuje a vyjadruje, že viete, to Boží zámer. Univerzalizmu spási. Avšak mnohí to chápali tak, že áno, skrze starozákonný ľud tá spása celému svetu príde, ale oni prídu, dajú sa obrezať, účasť na židovskom národe budú mať. A do toho vstupuje Peter s tým svedectvom, kde ponúka, ako to Boh vyjadril, ako to myslí. To starozákonné poznali, Ježišovi plnosť toho prijali, ale aby to dokázali aplikovať, tam prichádza Peter. Istým zjavením, ktoré Jope mal, i s tým vyliatím ducha, pôsobením ducha, Božím svedectvom, ktoré Cezarej, keď prvých pohanov do kresťanstva prijímal, akým spôsobom to zakúšal. Takže i svedectvo Božieho slova, i priamo prejavy ducha, ten Boží zámer, ten Boží priamy vstup, kde Boh ukazuje, ako na to, ako to myslí. Ako keby len potvrdil to, čo postupne v nich dozrievalo a čo Pavol úžasným spôsobom chápal a vnímal, že Kristovo vykúpenie stačí. Kristovo vykúpenie stačí, ja nepotrebujem k tomu žiadne paberky alebo pozlátka alebo rôzne iné veci, ale Kristova vykupiteľská obeta je tá jediná skutočná obeta Boha i človeka, ktorá diabla poráža, brány neba otvára, osteň smrti láme, hriechy odpúšťa, nový život nám dáva. Takže toto vyjadrené je to svedectvo Jakuba a Petra. Ako Boh to pripravoval, ako Boh to naplnil, ako im to dal. A čo môžeme my povedať? Budeme sa na Boha stavať, aby sme povedali, že nie, že musia obradne starý zákon zachovávať. Pavol v liste Rimanom to krásne rozpisuje v tej časti, prečo sú predmetom Božieho trestu a Božieho hnevu aj ľudia zo židovského národa, tie prvé kapitoly listu Rimanom. Nie len pohania, ale aj Židia. V tom rozmere zákona, ktorý je zákonom smrti, usvedčuje z hriechu. každého z nás. Takže to naozaj také veľké vyjadrenie a to rozlíšenie, ktoré sa dalo a potom Jakubom je to završené, preto si myslím, že neslobodno znepokojovať tých, čo sú s pohanou a obracajú sa k Bohu, ale im treba napísať, aby sa zdržiavali poškvrneného modlami, smilstva, zadusaného a krvi. Potom, keď to zajtra budeme čítať, ako to bolo spísané, tak v zásade sú tam tri základné problémy. Prvý je modlárstvo. Ak chcem naozaj mať účasť na Kristovi, nie je možné sa kláňať modlám alebo smerovať k diablovi, buď Boh alebo niečo iné. To je to podstatné. Rozumieť sa aj pre Ježiša a odvrátiť sa od modiel, či už sú to modly ako také, alebo je to moc zlého ducha, alebo to, čo si ako modlu vytváram. A druhá vec, smilstvo, zastupujúce celý rozmer zákona a desatora, lebo to bol základný problém, teda ešte doby helenského sveta, ktorý bytostne oddeloval, aj Židia mali za ušami, keď niekoho nenávideli, alebo nejakým spôsobom tie finančné veci nezvládali, alebo to, ale toto boli radikálne iní. Môj radikálny rozdiel od toho, že ako v kontexte i desatora a tóry ten rozmer moháky naozaj úplne aj držali. Ešte ten helenský svet. Mnohé časti z neho. Takže toto, to svedectvo, nemôžem žiť pohansky. A chcem naozaj patriť Kristovi, ovocie toho, dôsledok toho. A tá tretia vec, zadusené a krv a mesto obetované modlám a tak ďalej, ako Pavol Korinťanom to rozpisuje, nie je problém tam, kde nemám synagógu. Lebo tam nemám koho pohoršiť. A je to len meso ako meso. Hej. Ale aj to je to krásne vyjadrené. Môžeš má totiž od dávnych pokolení v každom meste kazateľov po synagógach, kde ho každú sobotu čítajú. Ak by som pred ľuďmi zo synagógy, ktorí s materským mliechom to echt košer prijímajú, ja, ktorý z pohanstva sa kresťanom stávam, a takéto niečo konal, že tieto veci, ktoré oni absolútne odmietali, ako meso obetované modlám alebo zadusené a krvi, že by som takéto niečo normálnym spôsobom konzumoval, jedol, tak ten pravoverný Žid nikdy nepríjme, nikdy neuverí, nikdy nepochopí. V tom stave, v ktorom sa na začiatku nachádzal, že tento Ježiš, ktorý je ten pohan, bývalý pohan, verí, že je naplnenie môjho starého zákona, môjho zákona, ktorá bol pohoršenia a toho, aby nezabránili bratom, sestrám vo viere zo židovského národa, že by taktiež ku Kristovi cestu mali a sa otvorili. Ale Pavol to krásne rozpisuje, čím sme potom viac od toho slobodní, tým viac zo židovstva alebo z pohanstva, s týmito vecami problém nemáme. Ale Pavol dodáva, ak by som však v tej veľkej slobode, ktorú mám, mal pohoršiť jedného brata či sestru tým, ako si tú slobodu užívam, radšej nič do konca života také do úst nevezmem. Aby som tomu slabšiemu vo viere nezahatal cestu, na ktorej môže do Kristovej lásky dorastať a novým stvorením sa stávať. Teda vec pohoršenia a lásky voči slabším vo viere alebo tým, ktorí zo židovstva by sa mohli kresťanmi stať. Takže veci múdre jasná v kontexte práve toho naozaj Kristovo vykúpenie. Je to podstatné, pre ktoré sa vo viere otvárame. Účasť na Božej milosti máme. Vďaka tejto milosti, Božiemu slovu, k novému životu podľa Evanjelia postávame. To dnešné Evanjelium z Ježišovej rozlúčkovej reči, ako mňa milujete, ja milujem vás, ostaňte v mojej láske. A to prvé čítanie, keď som čítal, alebo toto, čo hovorím, si tak snažím uvedomovať v tom kontexte ostať v Božej láske. Ak ja naozaj milujem Boha, túžim tú cestu spásy podľa jeho vôle naplňať. Nie, že ja si presadím a musí to byť to obriezka, alebo musí to byť takto, musí to byť takto. Je to tak Boh? Alebo ja si niečo vlastné riešim. Alebo si poviem, ja pôjdem tam, kde som a jednoducho ja nebudem brať ohľad na nikoho, však ja som slobodný v Kristovi, ja si to môžem dovoliť. Môžem. Hej. Alebo ľúbim. A mi záleží na tých bratoch a sestrách, alebo na tých ľuďoch, ktorí môžu Krista overiť. A preto sa možno aj upokorím. Takže Kristova láska nám velí i ten rozmer pravdy, aby sme prijali. a tú vnútornú slobodu tak užívali, že by sme nielen my sami cestou spásy kráčali, ale aj druhým na tejto ceste pomáhali. No a na tejto pravde potom autentická láska Božia postavená, to Benedikta 16. Pravda v láske, láska v pravde, to je taký úžasný tandem, ktorý nejaké opozitum nemá. Jednoducho, to sa nedá prebiť. A človek naozaj v tej plnosti pravdy kráča a túto pravdu Božou láskou napáľňa a z Božej lásky svoj život dobrom rozvíja. Takže i my sa o to snažíme, i my sa to učíme, i my tieto starobilé texty čítame, aby sme sa povzbudili, že by sme na Božej pravde lásku vytrvalo postavili. Kráčali cestou, na ktorú nás pozýva Pán. Amen.